Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, di pertemuan kita kali ini kita dapat membahas literasi selanjutnya. Nah, di mana bahwa memang budaya literasi kita itu masih sangat rendah, dan kalau misalkan kita melihat data kan, dari UNESCO, sehingga menjadi keprihatinan bagi kita semua, di mana memang kita mungkin saja masih sedikit minat untuk membaca, untuk mempelajari, untuk mendengarkan daripada pemikiran-pemikiran ataupun literatur yang sifatnya menambah wawasan, pengetahuan. Mungkin budaya kita itu belajar hanya sebatas teknis ya. Jadi kalau dalam tingkatan literasi itu ada yang tingkatannya sifatnya hanya wawasan, ada fungsional, ada teknis. Tingkat tertinggi itu budaya. Kalau misalkan tingkat fungsional itu biasanya dipergunakan untuk bekerja. Jadi kalau kita contohnya sebagai guru mengajar, ya tugas kita setelah mengetahui materi ajar ya sudah. Ataupun mungkin secara fungsional kita menggunakannya dalam administrasi. Nah, apabila kita sudah menguasai administrasi, maka sudah sampai tahapannya di situ saja. Sedangkan tentu wawasan dan pengetahuan mengenai administrasi, mengenai pendidikan itu semakin berkembang. Nah, karena semangat literasi kita rendah sehingga menyebabkan kita menjadi orang-orang yang sifatnya konvensional. Seperti itu, kurang terupdate. Di bawahnya lagi ada literasi teknis. Ini kemampuan yang dimana hanya sebatas kemampuan membaca, menulis. Nah, jadi kalau misalkan sudah bisa membaca, menulis, itu dia merasa cukup. Nah, karena dengan membaca, menulis saja dianggap bahwasanya pembelajaran itu sudah selesai, dan kebutuhannya akan informasi itu hanya sebatas teknis saja, hanya bisa membaca, menulis, dan juga berhitung. Seperti itu, padahal itu kemampuan dasar saja. Nah, ada lagi yang paling tertinggi itu adalah tingkatan budaya. Kalau misalkan tingkatan budaya itu dia memposisikan membaca, menulis, berhitung, dan kreativitas lainnya itu seperti halnya kebutuhan kan. Kalau misalkan sudah bersifat kebutuhan, ia tidak lagi memposisikan informasi, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya itu hanya sebatas kotak kecil yang dimana tidak mampu keluar dalam dimensi kotak itu, tapi dia terus mencari, terus menggali, mempelajarinya. Nah, maka dari itu, semoga kita semua menjadi orang-orang yang mampu berdaya dan berbudaya dalam hal literasi. Tentunya daya itu ada karena mungkin perlu adanya kebiasaan, perlu adanya budaya, sehingga kita terbiasa. Nah, ini kan perkara kebiasaan. Kita suka makan telur ya karena kita sering makan telur. Kita sering membaca buku, nulis, itu karena kita mulai dibiasakan untuk membaca dan menulis. Nah, ini salah satu tokoh intelektual yang dimana tingkat literasinya tinggi yang akan kita bahas pada materi kali ini. Kali ini kita bertemu dengan Muhammad Hatta, atau nama lengkapnya itu beserta jabatannya Dr. Honoris Causa, Doktorandus Haji Muhammad Hatta. Nah, ini dia lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus tahun 1902 dan meninggal di Jakarta pada 14 Maret tahun 1980. merupakan wakil presiden pertama Indonesia bersama Soekarno yang menjadi peran sentral dalam memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah Belanda sekaligus memproklamirkan Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kejadian ini yang menyebabkan ia dikenal sebagai negarawan dan juga ekonom. Adapun kalau kita telik secara pergerakan politiknya itu, ia mulai sejak ia bersekolah di Belanda, itu sekitar tahun 1921 sampai dengan 1932. Ketika ia bersekolah di Handel's Hogeschool. Nah, kelak sekolah ini juga yang disebut sebagai Economist Hogeschool. Sekarang itu menjadi Universitas Erasmus di Rotterdam, Belanda. Ini selama bersekolah di sana, Bung Hatta sering masuk organisasi yang disebut Indisch Vereniging. Yang kemudian organisasi ini juga yang menjadi organisasi politik dengan adanya pengaruh dari Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan De Weesdeker. Pun kalau kita ketahui bahwa organisasi politik yang dibangun oleh tiga serangka ini, Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan De Weesdeker merupakan organisasi partai politik pertama, nah Indis Partis ya, seperti itu, di Indonesia pun di Nusantara pada waktu itu. Kemudian Hatta pun pernah menjadi bendahara dan mengasuh majalah yang bernama Hindia Putra ataupun berganti nama menjadi Indonesia Merdeka sekitar tahun 1924. Nah, di sini organisasi Indisch Vereniging ataupun Perhimpunan Indonesia ya, berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Kemudian semasa diasingkannya ke Digul, ada pesan yang sangat bagus dari Bung Hatta melalui kata-katanya. Nah, dia berkata seperti ini, aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Nah, seperti itu. Karena ketika dia diasingkan ke Bupan Digul itu, ia membawa semua buku-bukunya ke tempat pengasingannya sekitar tahun 1947. Lalu Bung Hatta pun yang memelopori adanya Kongres Koperasi pertama bertepatan di Tasikmalaya, sehingga pada tanggal 12 Juli ditetapkannya sebagai Hari Koperasi Indonesia. Dan juga sehingga Bung Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Seperti itu. Nah, lalu kan kalau kita berbicara mengenai Bung Hatta tidak terlepas daripada gagasan pemikirannya mengenai ekonomi. Maka dari itulah khususnya di literasi kali ini kita lebih membahas salah satu karya Bung Hatta tentang persoalan ekonomi sosialis Indonesia. Sebelum kita membahas lebih dalamnya, bahwasanya ya kita tahu kita masih galau terhadap ekonomi Indonesia saat ini, yang dimana kita tahu selalu mendapat laporan ya, entah itu di media elektronik ataupun cetak, seperti contoh PLN mengalami kerugian gitu kan. Bahkan setiap tahun mungkin ya, di setiap kuartalnya. Kalau saya pernah baca itu tahun 2018 pun PLN pernah mencatat kerugian sampai dengan 18 triliun. Kemudian di kuartal ketiga tahun itu pun sama ya. Apalagi di tahun 2020 ini setiap tahun selalu merugi. Sama halnya seperti minyak bumi dan gas, kan? Itu pun sama mengalami kerugian di dalam laporannya, Rp38,88 triliun. Kalau kita baca di media-media cetak seperti halnya Kompas, kurang lebih seperti itu. Ini menyebabkan tentu berdampak pada pemakaian dan juga harga ini yang disebar kepada masyarakat. Nah, apakah kondisi seperti ini pernah terjadi di Indonesia sebelumnya? Tentu pernah, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka itu kita mengalami kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Sehingga pada awal kemerdekaan Bung Hatta menggagas dan juga memikirkan bagaimana membangun ekonomi Indonesia, kan, di dalam Indonesia merdeka. Gimana dampak dari penjajahan selama 350 tahun, kan, terhitung dari sejak Belanda masuk ke Indonesia di Banten tahun 1596 sampai dengan 1945 ketika merdeka, lebih 3,5 abad lah. Itu memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, di mana ia termiskinkan, terbodohkan, terbelakang, tertindas, terjajah. Nah, sehingga dalam hal termiskinkan, tentu harus adanya solusi yang konkret. Sebelum solusi yang konkret, maka perlu adanya jawaban terhadap persoalan-persoalan ekonomi. Banyaknya munculnya pemikiran ekonomi. Sosialisme di dunia tentu bukan berarti kita harus menyamakan secara murni konsep tersebut. Maka dari itulah Bung Hatta memiliki pemikiran yang unik terhadap ini, ekonomi yang hendak dibangunnya. Jadi kurang lebih ini ada berbagai macam pendapat tentang sosialisme. Begitu juga dengan sosialisme di Indonesia. Kata Bung Hatta, itu orang-orang terdorong kepada sosialisme karena beberapa alasan. Karena etik agama yang menghendaki adanya rasa persaudaraan dan tolong-menolong antara sesama manusia dalam pergaulan hidup. Melaksanakan bayangan kuasaan Allah di atas dunia adalah tujuannya, menurut Bung Hatta, seperti itu. Perasaan keadilan yang menggerakkan jiwa berontak terhadap kesengsaraan hidup dalam masyarakat, terhadap keadaan yang tidak sama, dan perbedaan yang mencolok mata antara kaya dan miskin. Menimbulkan dalam kalbu manusia sebagai konsepsi tentang sosialisme. Bung Hatta menjelaskan seperti itu dalam bukunya, yang dimana dijelaskan juga bahwa orang-orang itu di dunia ini banyak yang mengenal konsepsi tentang sosialisme, terutama itu konsepnya The Saint-Simon, Charles Fourier, dan Robert Owen. Dari semua pemikir ini, tentu memiliki cita-cita orang-orang itu hidup bahagia. Namun, ada juga pendapat dari Bung Hatta bahwasanya dari kesemua pemikiran sosialisme ini, yang terkenal dan paling terkenal adalah sosialisme Karl Marx, pun disebut sebagai sosialisme ilmiah. Nah, jadi Marx itu kita bahas sedikit, dia mengecam konsepsi-konsepsi sosialisme seperti yang dikatakan Fourier dan Owen, ya. Dia mengatakan bahwa itu hanyalah konsepsi sosialisme yang angan-angan belaka. Nah, jadi Marx berpendapat mereka ini tidak menunjukkan jalan bagaimana mencapainya. dalam sosialisme itu, sehingga timbullah semuanya itu kata karmat utopis ataupun hanya impian semata gitu ya. Lalu dia juga menolak memberi gambaran tentang sosialisme, sebab menurut Marx sosialisme ilmiah itu tidak dapat membuat resep bagi dapur umum di masa yang akan datang. Nah, jadi sosialisme yang akan datang itu hanya seperti menggantikan kapitalisme. Jadi setelah kapitalisme runtuh, sosialisme itu menjadi penguasa, lalu ia menjadi kapitalisme juga. Nah, makanya di dalam pemikirannya bahwa kapitalisme itu adalah buah dari perkembangan masyarakat dalam sejarah di bawah pengaruh hukum dialektik. Ini dapat kita katakan ya bisa saja memang seperti itu, karena memang ketika orang kesejahteraannya meningkat, ekonominya meningkat, maka akan timbul rasa aman. Nah, rasa aman inilah yang menyebabkan ia tidak mau diganggu, tidak mau diusik, sehingga ia mengokohkan kekuasaannya. Nah, ia beranggapan bahwa susunan baru pada masyarakat itu tidak bisa dibuat begitu saja. Jadi kalau kata Hatta itu meninjau pemikiran Marx ini, sosialisme Marx bukanlah pendapat seorang pujangga yang mau membarui dunia, tapi suatu kejadian yang tidak dapat dielakkan lagi sebagai akibat daripada pertentangan dua kelas. Ini kita tahu bahwa pertentangan dua kelas yang dimaksud Marx itu ialah pertentangan kelas borjuis, yaitu orang-orang kaya, bangsawan, raja, dan kelas proletar. Ini kelas-kelas menengah seperti halnya buruh, petani, kelas-kelas masyarakat bawah. Jadi Marx itu dia kurang lebih beranggapan bahwa tujuan daripada sosialisme itu bukanlah membuat suatu konstruksi masyarakat dalam suatu sistem yang selesai bentuknya saja. Ia beranggapan bahwa perlu menyelidiki suatu perkembangan sejarah yang menimbulkan dua kelas yang berentangan, kemudian mempelajarinya betapa timbulnya dari pangkuan ekonomi masyarakat di faktor-faktor yang melenyapkan pertentangan itu apa, atau keramakan. Lalu kemudian pendapat ini pun ini ya diperkuatkan lagi oleh Engels, yang dimana Engels mengatakan dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Sosialisme dari Utopia ke Ilmu, di dalam suatu risalah propagandanya yang bersusun berupa tanya-jawab, bahwa seperti halnya komunisme itu adalah ajaran tentang syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk mencapai kemerdekaan kaum buruh. Nah, lebih lanjut, Hegel pun mengatakan bahwa ini ya, segala perkembangan kejadian di dunia itu dipengaruhi dan ditentukan oleh ide, kan? Ide ataupun akal pikiran manusia. Kalau Marx itu berpandangan lain, ia mengatakan bahwa bukan keinsafan manusia yang menentukan keadaan sosialnya. Intinya bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan sosialnya, melainkan sebaliknya, keadaan sosialnya yang menentukan keinsafannya. Berdasarkan dialektik itu, tentu dikarangnya suatu metode ilmiah ataupun rangka berpikir yang dimana menjadi keyakinan bagi dirinya serta pengikut-pengikutnya yang terkenal dengan nama historis materialisme. Jadi intisari daripada historis materialisme itu ialah bahwa cara manusia menghasilkan hidupnya menentukan jalannya penghidupan sosial, politik, dan jalan pikirannya. Maka itulah, kalau misalkan keperluan hidupnya itu ya gapai dengan cara ini ya, jalan menguasai kemudian menyingkirkan dan juga menindas hak-hak orang lain. Nah, maka bila sudah terbiasa seperti itu akan menjadi habit, yang dimana bila ia sudah menjadi habit, tentu mencapai tahap tertingginya yaitu karakter. Nah, karena ketika ia sudah dalam kondisi di atas sebagai pemilik ini ya, kuasa, pemilik saham, pemilik kekuasaan, yang dimana pencapaian itu dia dapatkan dalam catatan sejarah keluarganya, misalkan seperti itu. Kita mengenal keluarga Rothschild gitu kan. Jadi Rothschild itu artinya ini ya, tameng merah. Nah, seperti halnya anaknya yang bernama Mayer Amsel Rothschild. Jadi kalau kita lihat sejarah kehidupannya itu, keluarga Mayer itu dia dulunya hanyalah ini, orang yang miskin, bahkan sangat sulit hidupnya, yang dimana ia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus mengumpulkan dari sisa-sisa jualannya barang-barang bekas. Kemudian ia mulai membuat ini tempat perkreditan yang kecil di toko kecilnya, yang dimana di bawahnya ia membuka seperti halnya tempat peminjaman uang, atasnya tempat tinggalnya. Semua anaknya itu terdiri dari 5 orang anaknya, laki-laki semua yang 5 orang itu. Kemudian ada juga anak perempuannya. Dia didik anak-anak lakinya, 5-5-nya itu ia didik dengan cara bagaimana caranya mendapatkan kekayaan sebesar-besarnya dengan mengeluarkan modal sekecil-kecilnya. Lalu bagaimana meraih percayaan kuasa dari seorang raja, kan seperti itu. Seorang presiden kalau dalam konteks Indonesia, kan. Ataupun seorang bangsawan yang dimana ketika ia sudah mendapat kepercayaan, maka dipinjamkanlah keuangan pengaruhnya dengan aturan-aturan, dan ia kuasai berbagai macam hal ini yang menghidupi hajat orang banyak. Nah, sehingga apa, 5-5 anaknya itu sukses menjadi orang yang kaya di dunia ini. Nah, seperti itu. Bahkan kalau kita baca buku-buku konspirasi itu, ada yang mengatakan bahwa itu perang-perang besar di dunia ini dipengaruhi oleh keluarga Rothschild juga, seperti itu. Yang dimana ia melakukan berbagai macam bisnis, entah itu senjata dan ini ya, peredaran uang, mengendalikan peredaran uang oleh keluarganya. Yang dimana selama kehidupan keluarga Rothschild itu, ia tidak pernah melibatkan anak putrinya untuk ikut dalam urusan perekonomiannya. Ia hanya mengajarkan anak laki-lakinya saja. Nah, dianggap bahwa anak perempuannya itu kurang berguna dalam hal ekonomi, dalam hal seperti ini kan, membangun kekayaan. Nah, agar kekayaannya tidak keluar kemana-mana, maka ia kawinkan antara anak pertama ia mempunyai anak, misalkan gitu. Misalkan Nathan Rothschild yang mempunyai anak, terus kemudian saudaranya laki-laki yang lain mempunyai anak, ia kawinkan agar kekayaannya tidak keluar, tidak kemana-mana. Kurang lebih seperti itu. Itu bahkan sampai seperti itu. Itulah cara ini ya, manusia menghasilkan keperluan hidupnya. Nah, kemudian ia dari situ mempengaruhi kehidupan sosial dan politiknya, serta jalan pikirannya. Nah, emang karena kondisi pada waktu itu ketika ini ya, keluarga ataupun orang tua pertama Rothschild itu hidup di Jerman itu kondisinya sedang ini ya, perang, sehingga mengharuskan ia berpikir bagaimana caranya untuk memperoleh kekuasaan, menguasai ekonomi sebesar-besarnya dengan cara apapun seperti itu. Maka ditempuhlah berbagai jalan, entah itu jalannya buruk atau baik, yang penting orientasinya kekayaan. Nah, maka hal seperti inilah yang perlu kita hindari. Nah, sehingga apa ini juga yang menyebabkan adanya pertentangan kelas. Nah, ketika semakin kokoh kekuasaan, semakin tidak mau digantikan, terus kemudian adanya gap yang besar antara si kaya dan si miskin, sehingga terjadilah perlawanan dari kelas proletariat kepada kelas borjuis. Namun kalau dalam konteks hari ini ya, tentu sulit untuk memenuhi ini ya, apa yang dicita-citakan oleh Soekarno di dalam Indonesia Merdeka itu, tidak ada seorang pun ibu yang menangis karena tidak mampu membeli susu untuk anaknya. Nah, bagaimana untuk melakukan perbaikan ini? Di satu sisi ada orang yang memang berjuang untuk kesejahteraan sosial bersama secara adil dan makmur. Namun di satu sisi ketika di antara kelompok itu sudah ada yang sejahtera, maka ya malas untuk ikut-ikut seperti itu dalam gerakan-gerakan, sehingga apa ya yang dimaksud dengan kesadaran sosialnya dalam perubahan itu akhirnya rendah. Nah, sama seperti yang dikatakan Marx bahwa dalam revolusi proletar itu perlu ada kesadaran dulu, keinsapan bersama dulu, barulah revolusi itu bisa berjalan. Nah, kalau kita lihat kan revolusi di Rusia, kemudian yang dijalankan negara Indonesia oleh Partai Komunis itu kan gagal karena tidak ada keinsapan bersama. Ia hanya berfokus kepada ideologi dan juga pertentangan terhadap kaum agamawan. Ia tidak mengambil intinya bagaimana cara mencapai kesejahteraan. Akhirnya apa? Dia terpentok oleh dogmatis, doktrinisasi. Nah, tidak bisa membedakan bagaimana ajaran itu dijadikan sebagai alat ataupun doktrin. Nah, yang repotnya itu ketika ajaran itu dijadikan dogma dan juga doktrin, dalam hal ini konteks sosialisme, yaitu akan repot sehingga tidak menerima ajaran ataupun dogma yang lainnya. Ia bersifat in-group. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan akhirnya antar anak bangsa kita pada masa sebelum kemerdekaan itu saling bertengkar dan seperti itu, sehingga menyebabkan banyak ini korban berjatuhan. Nah, di mana kalau kita gali lebih dalam, oh ternyata emang ajaran komunisme itu sebenarnya dibawa oleh Snapchat kan, seperti itu diajarkan pada generasi anak-anak muda kan. Seperti halnya ini Asmaun pada waktu itu si muda. Nah, akhirnya terburu-buru dan sempat ini juga ya, apa pada masa Tan Malaka ke Indonesia itu sempat ditentang juga, bu, bukan seperti ini caranya. Bahkan ya ini apa, menegur Trotsky, untuk ajaran komunisme di Indonesia itu tidak boleh ini menentang agama, udah kan seperti itu. Karena Tan Malaka itu tahu bahwa ada kesamaan tujuan dalam hal segi sosialisme, kepedulian kepada masyarakat. Namun untuk urusan agama tidak boleh ini permasalahkan. Itulah kritik Tan Malaka kepada Trotsky pada waktu itu. Hebat ya, keren kan? Itu. Nah, dari berbagai macam pemikiran tentang sosialisme dunia, akhirnya kita juga perlu bagaimana sosialisme di Indonesia itu. Nah, apapun bertanya seperti ini, kita mau pakai sosialisme seperti apa dalam kehidupan Indonesia ini? Nah, tentu Indonesia yang memiliki beragam budaya, kemudian juga memang sudah sifat asli dari warga Indonesia itu gotong royong, penghuyup-huyup lengan, pantai-antai tangan. Nah, itu pun banyak istilah peribahasa ajaran filsafat hidup masyarakat Indonesia itu mengenai gotong royong. Jadi bahwa cita-cita sosialisme di Indonesia itu memang lahir dari pangkuan pergerakan kebangsaan Indonesia. Nah, dalam pergerakan menuju masyarakat yang merdeka, nah, yang bebas dari penghinaan diri dan penjajah, yang dimana orang mulai terpikat oleh tuntutan sosial, humanisme, prikemanusiaan. Tuntutan sosial dan humanisme itu tertangkap juga oleh jiwa Islam yang menghendaki pelaksanaan dalam dunia yang tidak sempurna. Nah, jadi perintah Allah itu yang Maha Pengasih dan Penyayang serta adil supaya manusia hidup dalam sayang menyayangi dan dalam suasana persaudaraan dengan tolong menolong jiwa Islam. Nah, jadi tolong menolong ini memang ada dalam ajaran Islam, sehingga apa? Jiwa masyarakat beragama itu berontak terhadap kapitalisme yang menghisap dan menindas, yang menurunkan derajat manusia, yang membawa sistem lebih jahat daripada perbudakan, daripada feodalisme juga. Dunia ini adalah kepunyaan Allah semata. Untuk kediaman manusia sementara, kewajiban manusia bukan untuk memilikinya, melainkan memelihara sebaik-baiknya dan meninggalkan kepada angkatan kemudian dalam keadaan yang lebih baik dari angkatan yang terdahulu. Ini kata Hatta. Hatta juga mengatakan, bukankah serupa pula ini dengan pendapat yang dikemukakan oleh Karl Marx dalam Das Kapital? Nah, jadi dijelaskan oleh Hatta dengan mengutip kata Karl Marx itu, dari pendirian pergaulan hidup ekonomi yang lebih tinggi, katanya Karl Marx, milik perseorangan di atas dunia ini tidak enak sama sekali rupanya, seperti milik private ataupun privat orang seorang atas orang lain. Seluruh masyarakat sekalipun satu bangsa, ia segala masyarakat yang ada di semuanya itu bukanlah pemilik daripada dunia ini. Mereka hanya penduduknya, pemakainya, dan mereka serupa dengan boni patres familias. Ini nama orang ya, jadi nama keluarga. Kepala keluarga yang baik harusnya meninggalkan kepada generasi yang akan datang berturut-turut dalam keadaan yang lebih baik. Jadi Hatta ini mengutip pendapat Karl Marx bahwa memang sungguhnya dunia ini bukanlah milik seorang perseorang. Tentu kondisi ketika milik seorang perseorang tidak enak sama sekali, kan? Jadi sekalipun penguasa itu sendiri ataupun penduduknya di bumi ini, pemakainya ini pun bukan pemiliknya, seperti itu. Inilah Hatta memberikan pandangan bahwa sebenarnya ada kesamaan antara ini ya, pandangannya terhadap sosialisme dalam Islam dan juga pendapat Karl Marx dalam hal ini. Nah, kenapa Hatta mengutip kata-kata ini? Karena ya inilah apa, Marx sendiri ini ya, esensinya dalam historis materialisme itu, jadi historis materialisme itu esensinya adalah bahwa cara manusia menghasilkan hidupnya menentukan jalannya penghidupan sosial, politik, dan jalan pikiran. Jadi cara gitu kan, alat, bukan sebagai keyakinan, seperti itu. Jadi tingkatannya tidak dijadikan sebagai keyakinan kalau sosialisme itu, tapi intinya cara kan, seperti itu. Kata Hatta, sosialisme dipahamkan sebagai tuntutan institusional, nah, yang bersumber dalam lubuk hati yang murni, berdasarkan prikemanusiaan dan keadilan sosial. Peran agama di sini justru sangat bermanfaat dan juga memiliki peran yang penting. Nah, agama menambah penerangannya. Tetapi bagaimana mendudukannya dan apa dasar-dasar sosialnya, supaya keinginan hati itu jangan menjadi utopia belaka. Maka dicarilah dasar-dasarnya itu ke dalam masyarakat sendiri. Sebab kalau sosialisme mau kuat di Indonesia, mestilah ada akarnya dalam pergaulan hidup Indonesia. Dasar-dasar bagi sosialisme Indonesia terdapat pada masyarakat desa yang asli, yang bercorak kolektif, yang banyak sedikitnya masih bertahan sampai sekarang. Nah, jadi intinya seperti ini. Diawali dengan kondisi memang ketika kolonialisme itu masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia pun akhirnya terpecah menjadi beberapa bagian, yang dimana kelas ningrat pribumi, nah itu di atasnya kelas ningrat pribumi itu posisi yang paling bawah kan pribumi, masyarakat biasa, di atasnya ningrat, kemudian di atasnya itu strata paling atas Nederland dengan ya, Belanda, India, China, Arab kan seperti itu bangsa-bangsa lain ya. Nah, yang dimana memang pada waktu itu banyak keluarga-keluarga ningrat yang bekerja untuk ini kolonialisme Belanda ataupun Jepang. Nah, mereka terbiasa hidup individualis dan mengumpulkan harta secara sendiri, memupuk kekayaan, lalu kemudian ketika ia mempekerjakan orang, maka kekayaannya semakin meningkat, lalu tidak ada posisi bagi orang yang bekerja di perkebunannya ataupun produksinya untuk menjadi seorang yang kreatif. Nah, karena ia disibukkan dengan kerja sehingga tidak ada waktu untuk belajar. Nah, maka kesadaran akan kolektif kebersamaannya itu akhirnya semakin terkikis, sehingga segala sesuatu itu harus dengan uang. Itulah. Jadi contoh halnya dalam hal pendidikan pada masa Belanda pun, untuk merasakan pendidikan masyarakat di pribumi itu harus membayar sebesar 35 gulden mata uang Belanda pada waktu itu. Kalau sekarang sudah ganti. Nah, sedangkan pendapatan pribumi itu tidak sampai 5 gulden untuk masyarakat bawah, sehingga pemasyarakat itu tidak mampu untuk mendapatkan sekolah. Nah, akhirnya semakin ada gap antara masyarakat Indonesia kelas bawah dan juga kelas ningrat. Ini sehingga mengikis kebiasaan kolektivitasnya ataupun gotong royongnya. Namun kondisi yang dihadapi oleh Hatta, bahkan kita hari ini, bahwa gotong royong itu memang masih ada dan seperti itu, dan itu hidup dalam kehidupan Indonesia. Maka apa perlu ditingkatkan gotong royong itu, kerjasama kebiasaan kolektivitas di masyarakat Indonesia harus diposisikan lebih tinggi. Nah, tidak hanya sebatas menjadi ini ya, warisan kebiasaan saja. Nah, dalam kehidupan berbangsa bernegara pun itu harus dinaikkan. Artinya apa? Jadi di sini pun Hatta menjelaskan bahwa aturan ataupun norma yang sebenar-benarnya norma itu ialah norma yang ada di dalam masyarakat dan memang terjadi di masyarakat. Itulah norma dan juga moral yang sesungguhnya. Maksudnya sih, walaupun ia tidak tertulis, tapi ia hidup dan faktanya ada terjadi di lapangan. Jadi sebenarnya istilah kebebasan, orang ingin bebas itu tidak ada. Nah, orang yang bebas dalam hal tertentu saja, namun tetap ia butuh aturan juga. Ya, seperti halnya teman-teman yang masih kuliah, mungkin ketika suruh mengerjakan tugas ataupun makalah, dikasih judulnya, judul sudah dikasih, kamu disuruh mengerjakan, membuatnya bebas, referensinya bebas, tetap kamu bertanya, ini ukuran tulisannya berapa pak? Nah, spasinya berapa? Nah, kan itu kertasnya apa? Ya? Minta aturan juga. Seperti itu. Nah, adapun bagaimana cita-cita Hatta dalam sosialisme Indonesia? Nah, cita-cita sosialisme Indonesia itu mau mempertahankan jiwa kolektif itu sebagai sendi-sendi bangunannya dengan jalan organisasi dan pendidikan sosial, sehingga mendudukkan cita-cita kolektivisme itu pada bangunan yang lebih tinggi dan modern, yang lebih efisien daripada individualisme. Maksud Hatta ini kan, ini kebiasaan masyarakat Indonesia yang bergotong royong, kerjasama, saling tolong-menolong, yang merupakan jiwa kolektif itu ingin dinaikkan posisinya menjadi yang lebih modern, yang lebih tinggi. Nah, sehingga apa? Dalam proses perjalanannya, pelaksanaannya itu lebih efektif dan dapat menyebar secara luas. Dan ini akan dibawa ke tahapan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tidak hanya sebatas budaya saja. Dan bagaimana kebaikan yang menjadi ciri khas sosial di Indonesia itu akan menjadi ciri khas juga kehidupan bernegara. Seperti itu. Bagaimana bentuknya? Oke, kita lanjut. Kurang lebih dari pemikiran Hatta itu, Hatta menyusun bentuk sosialisme di Indonesia. Nah, kurang lebih seperti ini Hatta mengatakan. Cita-cita untuk menyusun sosialisme Indonesia dari bawah dengan bersendikan bangunan-bangunan koperasi. Ini yang akan meliputi seluruh bidang ekonomi. Di antaranya konsumsi, produksi, distribusi, bahkan kredit. Nah, koperasi itu dasarnya usaha bersama untuk membela kepentingan bersama berdasarkan self-help gitu kan. Menolong diri sendiri juga. Nah, koperasi semacam ini menghidupkan jiwa kolektif yang dinamis. Sedangkan kepribadian manusia tidak tertindas. Di memang bangunan-bangunan yang akan dibentuk oleh Hatta dalam kemajuan sosialisme Indonesia itu, ketika ia sudah mempunyai sifat kolektivitas, nah maka dibuatlah bentuknya, bentuk yang lebih modern. Apa itu? Yaitu koperasi. Nah, maka dari itulah setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus, kemudian pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dibentuknya negara dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, itu jelas tertanam dalam 3 pasal untuk membangun ekonomi sosialisme Indonesia. Di mana di pasal 33 yang terdiri dari 3 ayat dalam Undang-Undang Dasar 45. Di ayat 1 itu berbicara perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat 2 itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau misalkan kita perhatikan ayat-ayat ini, misalkan kita baca dari bawah dari ayat 3, di dalam cita-cita sosialisme ini kita seperti halnya menemukan, jadi tahap pertama itu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dulu oleh negara. Tujuannya sudah jelas di sini, untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Nah, ketika bumi, air dan kekayaan itu sudah dikuasai oleh negara dan dipergunakan oleh kemakmuran rakyat, maka tahap kedua adalah cabang-cabang produksinya dibuat. Nah, kemudian setelah dibuat itu dibentuk untuk mencukupi kebutuhan orang banyak di Indonesia. itu dikuasai juga oleh negara. Ketika sumber daya alam, cabang-cabang produksi sudah dikelola dan dikuasai oleh negara yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, barulah dalam proses pelaksanaannya itu disusun secara bersama. Nah, berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi intinya setiap daerah itu ia mampu mengelolanya, ia mampu manajemennya, dan ia mampu menggunakannya kembali untuk daerahnya tersendiri. Yang dimana tentu segi pembangunan produksi tidak terlepas dari apa? Dari kekayaan alamnya tersendiri. Dan tentunya akan mempunyai ciri khasnya di setiap daerah. Nah, kalau misalkan di daerah Jawa itu terbiasa makan ini ya nasi ataupun padi. Nah, kalau misalkan daerah timur sana tentu tidak apa-apa mereka terbiasa makan sagu, dan ini akan menjadi ciri khas. Ini kan permasalahannya itu ketika terjadi langka dan harga-harga beras mahal di Indonesia, itu seakan-akan menjadi permasalahan nasional. Kenapa menjadi permasalahan nasional? Karena itulah semua orang dari Sabang sampai Merauke itu untuk mencukupi kebutuhan karbohidratnya, ia harus makan nasi, ataupun orang tahunya harus makan nasi. Padahal zaman dulu itu ada yang hanya makan ini karbohidratnya sagu ataupun jagung. Ini kan dampak daripada pembangunan ini ya, pertanian yang disamaratakan, tidak melihat potensi alam yang sudah ada seperti itu. Kalau misalkan kita menanam stroberi di pinggir pantai, tentu tidak akan hidup. Artinya memang tumbuhan, segala kekayaan alam di setiap daerah itu mempunyai ciri sendiri, maka itulah yang akan diproduksi oleh setiap daerah. Lalu, di pasal 27 ayat 2, ini berbicara tentang hak kehidupan manusia, masyarakat Indonesia. Jelas, di sini tertuang cita-cita Muhammad Hatta, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini memang hak hidup, hak bekerja itu diberikan oleh negara untuk warga negaranya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian orang-orang yang masih dalam kondisi miskin, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar itu dipelihara oleh negara. Ini ada dalam pasal 34. Inilah yang kita lihat bahwa cerminan daripada sosialisme Indonesia tertuang dalam tiga pasal, pasal 33, pasal 27, dan pasal 34. Nah, ini pun penjelasan langsung dari Muhammad Hatta melalui bukunya Persoalan Sosialisme Ekonomi di Indonesia. Nah, kenapa sebelum pasal 33 didahului pasal 31? Nah, kenapa? Di situ kita lihat bahwa ternyata untuk memajukan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia, untuk memajukan produksi yang dimana ia menjadi tenaga terdidik, menjadi tenaga ahli, dan juga tercerahkan, itu harus mendapat pendidikan. Nah, makanya dalam pasal 31 pun sudah jelas, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Seperti itu, hak pendidikannya pun diberikan. Nah, kalau sekarang itu kan semenjak di amandemen, jadi bunyi ayat di dalam pasal 33 itu dia berbicara tentang demokrasi ekonomi. Nah, sedangkan demokrasi ekonomi itu demokrasi seperti apa kan? Setiap negara itu berbeda-beda. Kalau demokrasi Indonesia yang dimaksud Bung Hatta, ya iyalah ini bahasanya. Bahasanya itu ya berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, gitu. Adapun kalau misalkan ya menuliskan ini ya dalam bukunya Demokrasi Ekonomi Indonesia, sebagaimana dikatakan Hatta itu, yaitu sudah masuk pada tahapan dimasukkannya ke dalam pasal Undang-Undang Dasar 45. Itulah yang dimaksud dengan ekonomi Pancasila. Seperti itu kira-kira. Lanjut, jadi Hatta pun berpandangan bahwa usaha bersama atas asas keluargaan itu ialah koperasi bentuknya. Ini seperti yang dipahamkan dalam Sosialisme Indonesia pasal 33 Undang-Undang Dasar, di mana membagi pekerjaan membangun ekonomi masyarakat antara koperasi dan negara. Nah, perlu kita pahami juga di sini fungsi koperasi apa? Koperasi itu membangun masyarakat dari bawah. Artinya apa? Ya, lembaga ekonomi masyarakat. Seperti itu. Jadi masyarakat itu mempunyai institusi ekonominya, yaitu koperasi. Nah, lanjut yang ini ya, kaitannya dengan sosialisme ini yang sempat dijelaskan Bung Hatta tadi. Jadi sebagai tuntutan institusional, ini maksudnya adalah koperasi itu membangun masyarakat dari bawah, ya menjadi institusi ekonomi masyarakat. Nah, mengajak orang banyak untuk bekerja sama menyusun dasar-dasar kemakmuran rakyatnya. Jadi kalau kita pahami ini kan, seperti halnya adanya ini rukun tetangga, kemudian adanya kepala keluarga. Nah, itu kemudian ada istilah KB ya, keluarga berencana. Harusnya maknanya tidak hanya sebatas ini ya, dua anak sudah cukup, tapi namanya keluarga berencana itu ia merencanakan bagaimana menyusun kehidupannya setahun ini, 5 tahun ke depan. Kemudian dimusyawarahkan juga bersama masyarakat desanya, masyarakat di kotanya, di lingkungan ia tempat tinggal. Nah, itu yang dimaksud dengan keluarga berencana harusnya. Jadi visioner ke depan jauh, tidak hanya berbicara tentang keturunan saja. Nah, lalu dalam hal segi perputaran ekonominya, itu ada institusinya, yang dimana institusi itu yang menetapkan juga standar ekonominya, baik itu standar harganya, terus kebutuhannya, terus kalian sumber daya alamnya, produksinya, distribusinya, itu bisa dilakukan dengan cara kerjasama bersama untuk membangun ekonomi masyarakat dari bawah. Kalau hari ini kan ada istilah bentuknya UMKM. Nah, jadi apa? Kalau saya lihat ada koperasi, ada UMKM. Karena mungkin hari ini koperasi dianggap kurang mampu membangun dan merangkul masyarakat secara ini meluas, dan sifatnya hanya sebagai simpan pinjam saja, nah maka dibentuk UMKM kan sebagai usaha menengah gitu kan, dan ataupun kecil masyarakat, seperti itu. Padahal makna dari koperasi ini tidak hanya sebatas simpan pinjam saja. Lalu bagaimana dengan usaha-usaha yang besar? Usaha-usaha yang besar itu harus diselenggarakan oleh negara. Maka dari itulah kenapa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tapi bukan berarti juga pemerintah sendiri yang menjadi pengusaha dengan segala birokrasi yang ada padanya. Nah, kenangan kalau hari ini kita melihat bahwa ini pejabat pemerintahnya sendiri, dia juga yang memiliki tambangnya, dia juga yang memiliki perusahaan airnya, dia juga yang memiliki perusahaan ininya, informasi telekomunikasinya juga, dia juga yang memiliki perkebunan sawit dan segala macamnya. Nah, maksud Bung Hatta itu ketika dikuasai oleh negara, bukan berarti pemerintah sendiri ataupun individu pemerintah yang menjadi pengusaha yang memanfaatkan birokrasi yang ada. Justru pemerintah menetapkan politik perekonomian berdasarkan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, Hari ini kan yang ada hanya APBN. Kan APBN kadangkala kita mendengar itu defisit apa segala macamnya karena banyak meminjam uang. Nah, karena ya dibangunnya sifatnya top down kan, dari atas ke bawah. Harusnya kan bottom up, dari bawah ke atas. Maka dengan adanya koperasi ini juga seharusnya berperan membantu bagaimana anggaran pendapatan belanja rakyat APBR. Bisa saja kan ya bentuknya seperti itu. Nah, APBR ini yang akan menjadi dasar dibentuknya APBN. Nah, mungkin bisa logikanya seperti itu, dari bottom up, bawah ke atas. Oh, hari ini kan sifatnya top down. Jadi langsung pemerintah pusat menetapkan seperti ini. Nah, secara keseluruhan negara yang mengikuti kan masyarakatnya. Kira-kira masih seperti itulah kondisinya. Semakin membaik. Nah, lanjut. Oleh karena tujuan sosialisme yang terdekat itu ialah melepaskan rakyat dari kesengsaraan hidup dan memberikan jaminan hidup bagi tiap-tiap orang. Nah, maka soal-soal ekonomi yang pertama bagi sosialisme ialah menentukan dan memperoleh barang-barang keperluan hidup yang terpenting bagi rakyat Indonesia. Nah, dengan pandangan bahwa keperluan hidup rakyat yang terutama itu makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan anak-anak. Nah, sebenarnya keperluan hidup mendasar rakyat ya, ini pun sudah dibahas oleh Bung Hatta. Itu makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan. Ini kalau dalam hari ini bagaimana teman-teman melihatnya? Apakah didapatkan dengan mudah? Ini kan ya, diakses dengan mudah, terjangkau, nah, serta memberikan dampak yang besar, output yang besar, dan impact itu jangka panjang yang besar. Ini kan kita bisa lihat bagaimana. Nah, seharusnya ketika ini semua sudah merasa mudah untuk didapatkan, merasa ringan, dan bukan suatu hal yang sulit bagi masyarakat untuk mendapatkannya, barulah tingkatannya pembangunan teknologi, informasi, kemudian membentuk negara modern, pembangunan produksi-produksi yang modern, dan seperti itu. Naik levelnya. Nah, ya kira seperti itu untuk penjelasan pandangan ini ya, Bung Hatta mengenai persoalan ekonomi sosialisme Indonesia. Jadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa yang pertama, tujuan sosialisme yang terdekat ialah melepaskan rakyat dari kesengsaraan hidup dan memberikan jaminan hidup bagi tiap-tiap orang. Nah, Bung Hatta membawa konsepsi yang berbeda dan unik dari negara lainnya, di mana ia ambil daripada jiwa bangsanya, gitu kan, kebiasaan masyarakatnya yang memang sudah nyata hidup dan tumbuh dalam masyarakatnya, yaitu jiwa kolektivitas, jiwa kolektif, gotong royong, kebersamaan. Lalu bentuk sosialismenya apa di Indonesia? Ia tuangkan dalam koperasi sebagai institusional, membangun ekonomi masyarakat dari bawah. Dan seperti itu. Lalu kemudian di tingkat negara yang sifatnya besar untuk mencukupi hajat hidup orang banyak, kemudian membangun masyarakat secara luas. Nah, itu ada di dalam negara. Nah, ataupun dalam konteks hari ini BUMN, yang dimana pesan Bung Hatta sendiri mengatakan bahwa usaha yang besar yang diselenggarakan oleh negara itu pun cabang-cabang produksi bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu walaupun dikuasai negara, bukan berarti pemerintah sendiri menjadi pengusaha dengan segala birokrasi yang ada padanya. Tapi justru pemerintah harus menetapkan politik perekonomian di mana harus berdasarkan semangat membangun yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 seperti itu. Nah, ini foto Bung Hatta ya, dari ini kanan kan Ibu Kusuma Sumantri, kemudian ada Bung Hatta, Dr. Cipto Mangunkusumo, Mulyadi, nah ini teman-temannya. Saya ambil dari bukunya Bung Hatta sendiri seperti itu. Oke, cukup sekian iterasi kali ini, semoga bermanfaat karena ketika tugasnya disuruhnya belajar ya, mencari ilmu, perkara sudah dicari, sudah dipelajari, itu paham atau tidaknya, ya intinya kita sudah mencari dan mempelajarinya. Karena kalau tidak mencari dan mempelajarinya, sudah pasti kita tidak akan tahu apa-apa. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.